Laisvės piknikas. Mes pradėjome nuo 10 000. Pernai mūsų buvo jau 30 000. Šiemet mūsų turėjo būti dar daugiau, bet visą pasaulį pakeitė korona ir jos iššūkiai. Tačiau Laisvės piknikas šiemet įvyks. Tik jis bus kitoks. Jis bus 4 dienų 4 miestų festivalis. Išsirinkite vieną iš 4 miestų, o galbūt visus 4, ir susitikime ten įdomioms diskusijoms, Laisvės televizijos laidų filmavimui, pramogoms ir Petunijos bei mūsų širdžių Eurovizijos nugalėtojų grupės The Roop koncertams. Deklaruokime savo laisvę kartu. Tauragėje, Marijampolėje, Utenoje, Alytuje. Išsiimkite nemokamą kvietimą iš kakava.lt. Laisvės pikniko mecenatas, lietuviškas prekybos tinklas Maxima.
Kad namų šviesa rūpintųsi saulė, kad kiekvienas jungiklio paspaudimas būtų ir ekonomiškas, ir draugiškas gamtai, kad gyventumėte ne tik žalumoje, bet ir žaliai, nes nuo šiol saulės elektrinę gali turėti kiekvienas. Taip, mes pasirūpinsime net ir tuo. Rezervuokite savo nutolusią saulės elektrinę Ignitis saulės parkuose. Ignitis.
Ir karantino metu, ir post karantino metu mes turbūt turime priprasti, kad yra dalykų, kurių galbūt neturėsime tiek, kiek norėtume turėti, arba kiek turėjome. Ir galbūt yra dalykų, apie kuriuos mes galime tik tai kalbėti, su tam tikra nostalgija. Ir kelionės, dėja, kelionės yra tikrai vienas iš tų dalykų. Apie kelionės, tiek po pačias egzotiškiausias valstybės, tiek ir po Lietuvą, ir galbūt po Palangą, kur mes šiandien filmuojame, ir kalbėsime su... Pasitikime keliautoje Gabrielę Štaraitę. Sveiki, Gabrielė.
Sveika.
Prašau. Prašau pas mus ir keliautoje. Aš teisingai pristačiau?
Taip, man patinka tas apibūdinimas.
O kas yra keliautojas? Kuo, pavyzdžiui, keliautojas skiriasi nuo turisto arba nuo, nežinau, Instagramo influencerės, kuri užsirašė World Traveler ir ten kažkas panašaus?
Ne, keliautojai gal ir gali būti influenceriai, bet tikrai ne turistai. Turistas tas yra tas, kuris atvyksta į vietą, pasižiūri, kaip viskas blogai ir grįžta namo. Keliautojas gi stengiasi džiaugtis viskuo. Tai net jeigu, nežinau, nėra dušo, nėra tualeto, viskas prakiūrė, pro skiles, nežinau, žvalgosi kokie tai svečiai.
Gyvūnyje arba?
Gyvūnyje arba draugai nauji. Mm. Tai keliautojas iš to padarys istoriją ir taps influencer.
Tai žodžiu, keliautojas tai yra turistas plus geras vaibas. Ar nebūtinai?
Ne, nebūtinai.
O kaip gyvent keliautojui be kelionių? Kaip jūs gyvenat?
Kai man dabar paskambino ir klausė, kaip laikaisi, tai sakau, įsikibusi. Sunkiai.
Sunkiai?
Iš tikrųjų, sunku ne dėl to, kad dabar negali kažkur keliauti, o dėl to, kad supranti, kad dar ilgai negalėsi daryti to, ką darėjai. Ir kad niekada, ir nėra aišku, kada ateis ta data, kada galėsi daryti.
O kaip galvojat, turit prognozę, kada?
Prognozė nebeužsiemu nuo kokio maždaug birželio mėnesio, todėl kad birželį mes jau planavome, kad nu, bent jau kažkiek tai bus lengviau ir kad jau rugsėjai galėsime. Tai prognozės metėm lauk.
O kaip sekasi jūsų agentūrai? Nes iš tikrųjų, vasaros pradžioje buvo tas švystelėjimas vilties, buvo dėliojami turbūt maršrutai. Na, o dabar vėl viskas neaukėsi ir neaukėsi taip gan greitai. Kiekvieną savaitę mes gaunam po porą valstybių, kur tikrai reikės karantinuotis, o apie ten tokias tolimesnės valstybės kaip Australija ar Jungtinės valstybės, tai turbūt niekas net nekalba.
Iš tikrųjų, kadangi mes daugiausiai organizuojame tolimas egzotinės šalis, Aziją, Afriką, Lotynų Ameriką, tai mes jau jas... Vasarą dar kažkiek tai buvo galima keliauti, dabar dar galima keliauti po Europą, bet ir tai teisingai pastebėjo, kad viskas užsidarinėja. Dabar vat, kolegija yra išskridusi Kiprą, tai kasdien užmetu akį, kaip ten irgi jau kyla skaičiai. Nors yra drąsių žmonių, iš tikrųjų šiandien išskrido viena mūsų grupė į Prancūziją, žinodama, kad grįžus teks karantinuotis, tai... yra žmonių, kuriems nu, negali uždrausti to noro keliauti ir jie keliauja.
Aš kai suprantu, Gabrielė, tokių žmonių tikrai yra visam pasaulyje, nes dabar berods Taivanyje, aš šiandien perskaičiau naujieną, kad pasiūlė viena aviakompanija skrydį į niekur. Tai yra, tu tiesiog pakyli ir 3 valandas sukyli lėktuvu aplink miestą. Ten tu gauni, aišku, mišleninį užkandį, dar kažką, bet viskas. Ir nusileidi. Ir tada, oho, pakeliavau. Jūs norėtumėt va taip? Ar dar tiek smarkiai
ne,
nesate?
Ne, iš tikrųjų tai ne. Man nėra nostalgijos, kad vat, norėčiau dabar keliauti. Tiesiog, nu, yra kaip yra, bet nu, aš spėjau šią vasarą išskristi savaitį. Tiesa, nelabai to afišavau net.
Net baisokoka, ar ne?
Baisokoka, jo. Ir šiaip kolegos patarė, nu, žinot, kelionio organizatoriai dabar yra tie, kurie dar ir pinigų negražina keliautojam.
Ir dar čia keliauja
patys. Ir čia dar keliauja patys.
Bet,
nu, draugai pakvietė, sakau, gerai, man reikia pagalvoti, tai po 10 minučių perskambinu, sakau, gerai, važiuoju. Tai kelionių nostalgijos kaip ir nėra. Yra supratimas, kad nu, gaila, bet kažkada gal bus.
Gabrielė, o jūs turėjot metų gale, žinot, kaip daug kas daro tas naujų metų rezoliucijas? Ar mėgstat jas daryti?
Ne, iš tikrųjų.
Neturėjau.
Ne.
Kad apkeliausiu šiemet tiek, kiek nesu apkeliavus dar.
Ne, kažkaip, tiesą pasakius, 20 metam net nelabai buvo mano planuose naujų šalių, kur iškeliauti. Tai nelabai praradau, ko gero.
Gabrielė, aš žinau, kad šiandien filmuojam, rytoj yra jūsų gimtadienis, teisingai?
Teisingai.
Tai norėtume pasveikinti ir, žinot, kaip su gimtadienis būna, ten vienas tortas ir 1000 žvakučių, arba 1000 tortų ir 1 žvakutė, tai mes turim 1 žvakutę gimtadienio progą ir va, atneša mano kolegė. Ir čia yra labai vienas svarbus momentas, ačiū. Paprastai žmonės sugalvoja norą, kai pučia žogutės ir jo nesako. Aš norėčiau, kad jūs sugalvotumėt norą ir jį pasakytumėt po to, ir kad mes po to galėtume matyti, ar jisai išsipildė. Turit?
Turiu.
Prašau. Koks kitas noras?
Noras, kurį sugalvojau, po gero, nežinau, gal praėjus mėnesiui nuo karantino pradžios. Žinot, kai Facebook'e buvo visokie ten juokeliai arba šiaip kažkokios tai žinios apie koroną ir vienas iš jų buvo, nežinau kokio žmogaus, bet pranašystė apie tai, kaip korona kaip atėjo, taip ir išeis. Tai vat norėčiau, kad ta korona kaip atėjo, taip ir išeitų. Nu, tarkim, iki spalio pirmos.
Kaip prasidės? Oi, koks geras noras. Gaila, kad truputį fikcinis.
Da.
Gerai, pamirškim dabar tas visas koronas, pakalbėkim geriau, pasidalinkim kiek įdomiom istorijom, dar iš praeities. Aš žinau, kad, Gabrielė, jūs kelionės, prie kelionių prisidėtės labai seniai, kokiais ten 93-ais, jau pradėjot pardavinėti bilietus, dirbdama agentūrai.
Taip, mano pirmas darbas buvo pirmam kurse, 94 sausį, nuėjau į kelionio agentūrą pardavinėti bilietų.
Kaip tada atrodė kelionės ir keliautojai? Ar buvo bijančių, ar reikėdavo žmonės kažkaip drąsinti, dar kažkaip?
Na, visų pirma, bilietus išrašinėdavom ranką. Būdavo labai smagu. Ateidavo bobutės, kurios dažniausiai skrisdavo į Ameriką ir joms nu, tikrai baisu persėsti reikia, pavyzdžiui, Kopenhagoje. Ir mes, jaunos merginos, kurios tuo metu Kopenhagos oro uosto niekise nematė, mes pasakodavom. Jūs nepergyvenkite, jūs išlipate, painate tiesiai, tada į dešinę, tada į kairę, o tada surasi savo kitą lėktuvą.
Bet jūs nežinote, jūs...
Nu, tai kiekvieną kartą tuos vartusgi skelbė skirtingai, bet nu, svarbiausia būdavo nuraminti, jis sėsdavo nu, paskui... Surasdavo tuos vartus, dar ne viena babutė nevonė grįžo.
Tuo metu kelionės, aš kaip suprantu, su agentu.
Skūstis.
Netėjo skūstis. Arba dar gal kai kurios dar yra likusios, kurie nors oro uoste, kaip Tomas Gengtas filme Terminalas, ar ne? Tuo metu kelionės buvo turbūt prieinamos tik tai, nu, jau gerokai pinigų pataupius.
Taip, tada skrisdavo, tada net nebuvo tokių kaip po kelionių, mes tos bilietus parduodavom žmonėm, kurie su reikalais, tai vat, arba į Ameriką pas giminės, arba verslo reikalais ir viskas.
O kai jūs pradėjot savo kelionių agentūros verslą?
Nes... Kelionių organizatorius.
Kelionių organizatorius, atisingai, čia negalės. Taip, nes dar yra agentas, ar ne, agentūra ir kelionių verslą, kaip pradėjot.
Taip.
Buvo rinkoje į kažkas, į ką jūs vat, lygiavote, sakot, ok, jie daro taip, mes padarysim panašiai, bet dar geriau. Su ta tokia specifika, ar ne, egzotinių kelionių. Ar jūs buvot pirmieji?
Ne, aišku, kad buvo ir mum ateinant konkurencija, bet mes ko gero nesižvalgėm, mes pradėjom trysę ir ko gero nesižvalgėm į kitus, o galvojom taip, kaip mums patinka keliauti. Nes dar prieš tai tiek aš, tiek kolegės mano mėgom keliauti, aš pati ten pradėjau tai draugus pakalbinti, tai taip išvažiavom į Meksiką, į Peru, į Venezuelą. Paskui su draugais atsibodo keliauti, nes tu jiems viską suorganizuoji, o jie dar sako, nu, kažkaip čia ne taip, kažkas čia ne. Tai va, tai...
Tai galvojot, kad jeigu jau skūsis klientai, tai tegu...
Tai tegu jau skundžias, jau tada jau į departamentą.
O kiek dažnai skundžiasi klientai? Man visada įdomu šitas klausimas, nes man tenka susidurti su žmonėm, kurie niekada gyvenime nesiskūs kelionę ir tie, kurie, na, jeigu jiems... Nežinau, truputį klyba dušo kabinos durelės, jau jie gali rašyti į TripAdvisor'ių komentarą ir sakyti, 3 iš 10 maksimum, nes nu, žiauriai klybėjo dušo durelės. Kaip jūs susidurėt su ir tvarkotės su tokia klientų?
Nežinau, mums tikriausiai sekėsi, nes tų besiskundžiančių klientų buvo tiek mažai, bet ko gero įspūdingiausias skundas tai buvo... ne raštu išdėstytas, bet tiesiog pasiskundė, sakė, ta kelionių vadovė, nu, taip gerai apie tą šalį atsiliepė, kad, nu, negali taip būti gerai, žodžiu, per gerai. Tai va, tai o šiaip beje apie skundus ir apie atsiliepimus, tai aš čia šiek tiek jau užbėgant į priekį apie Palangą, tai juokiamės Palangoj, kad šiais metais visų Palangos viešbučių ir apartamentų reitingai, bent jau bookingai yra nukritę, todėl, kad daugiausia atvažiuoja lietuviai.
Rimtai?
Taip.
Ir tada pradėjo rašyti mūsiškai...
Ne tai, kad rašyti, bet tiesiog įvertinti. Ir čia ne tik, kad pastebėjimas iš palangiškių pusės, bet man Indrė Trakimaitė pasakojo keliauk Lietuvoje, bet ne taip seniai palikusi, kad TripAdvisor'us bendraudamas su jais sakė, kas toj Lietuvoje. Sakė, ne viena šalis taip blogai nevertina savo pačių viešbučių apsistojant. Kitose šalyse mes linkiai vertinti juos geriau negu Lietuvoje.
Geras.
Lietuviškai mes keliam žymiai didesnius reikalavimus. O Palangoje tai labai paprasta, jeigu blogas oras, nu tai kaltas viešbutis. Arba tu tiesiog labiau pastebi, tikrai tada tą dušo kabiną galbūt klipa.
Taip, jeigu tu 7 dienas sėdi Palangoje ir pliaupia Lietuvos ir tu žiūri tą dušo kabiną ir ta pradeda nervinti tą dušo kabiną, tikrai. Tai, ir aš 4,3 maksimum galiu tu skirti šitam viešbučiui.
Taip, arba būna taip, viskas labai gerai, ten 10, 10, 10, bet kainos ir kokybės santykis yra mažiau.
Mažiau.
Nes norėčiau mokėti mažiau.
Nu, dabar žinokit, sudominas, Gabrielė, eisiu žiūrėt į advisorių, ką ten prirašė mus iškėpė Palangą. Jūs esate sakius, kad nemėgstat all inclusive kelionių.
Esu buvusi nedaug kartų, pati pirmąjį kartą gal 3 dienas ir tai gerai, kad turėjom mašiną, iš karto movėm lauką.
Kodėl? Kas blogai?
Gyvenimas pagal tą, kad tu reguliuoji, tada reikia valgyti nuo tos valandos iki kitos.
Nu, visada, kitaip sakant.
Nu, tada kokteilis, tada dar
irgi
kažkas.
Visada.
Tai, nu, vat kažkaip tai...
Netiko jums.
Netiko.
Nežinau, man tai atrodo, kad atvažiuoji, gali atmušti kelionės dalį, kuo daugiau valgai, kuo daugiau geri, tuo labiau atmuši kelionės dalį, tu jautiesi geriau policijai.
Nieko, dabar visi bus all inclusive tikrai panaikinti.
Taip.
Tai vat.
Kiek esat šalių aplankius?
Apie 70.
Tai gerai, tai dabar bus nu, visiškai bukas, kaip bambukas klausimas. Tai dabar, arba net taip padarysim, Gabrielė, jūs dabar užsimerkit. Ir vat, kokie šalys jums iš karto atsistoja prieš akis?
Uganda.
Uganda. Gorilos.
Gorilos,
ar ne? Na, papasakokit, kaip su jiems susidūrėt ir kas tai yra, nes čia turbūt ta šalis, kur tikrai nedaugelis gali ryštis.
Aš manau, kad daugelis gali ryštis, nes tai yra viena saugiausių Afrikos šalių. O gorilos, šiaip mano pažintis su tom didžiosiam žmogbežionėm prasidėjo senai, gal 2013 metais nuo orangutangų Indonezijoje, o tada pagalvojau, kad reikia ir visas kitas pamatyti. Ir Londone parodoje susipažinau su Ugandos tokiu agentu ir nusprendžiau, kad va, gorilos, šimpanzės reikia važiuoti.
Gorilos rūkė.
Jo, gorilos rūkė. Tai jo, su gorilom įdomu tai, kad norint jas pamatyti, reikia gana daug susimokėti.
Kiek tas daug?
Ugandoje praeitais metais, ne, dar ne praeitais, vasario mėnesį, tai buvo mano paskutinė kelionė prieš, jau trečioji į Ugandą ir paskutinė prieš karantiną, tai buvo $750 už galimybę kokias 3,5 valandos eiti sulyjusiais molingais takeliais, kopti ir brautis per džiunglės, vargti tiek, kad kai grįžom su grupė, sakėm, nu, sakau, aš jumis didžiuojos, nes nu, atrodė, kad mes nei nueisim, nei pareisim. Bet paskui tą valandą, stebint kalnų gorilas, yra kažkas tokio ir tada grįžti ir pagalvoju, nu gerai, gal ne rytoj, nes pavargęs esi, bet dar po poros dienų eičiau iš naujo.
O kuo tai jos yra tokios ypatingos? Na, vis tiek yra daug safarių. Tu gali Afrikoje pamatyti turbūt bet kurį gyvūną ir paprasčiau ir pigiau. Nes čia jūs paminėjot, ko gero safario kaina.
Čia kokios 2-3 dienos paprastų safario.
Taip, Kenijoje arba kur nors ten kita.
Tai ta didelė kaina už gorilų stebėjimą. Ruandoje dar brangiau $1,500. Todėl, kad jų apie 1000 pasaulį telikė yra ir jeigu tu nori jas pamatyti natūralioje aplinkoje, o kalnų gorilų zoologijos sode nepamatysi, nes jos neišgyvena, jeigu matot gorilas zoologijos sode, tai bus lygumų gorilas. Tai va, tai nu, čia kaip, aš jokauju, kad kaip sutikti karališkos šeimos asmenį, nes jų nedaug pasaulyje, tai va taip ir su kalnų gorilom. Taip. Ir stebėti, kaip jos elgiasi, labai žmogiškai, labai, mes apie gorilą žinom tikriausiai iš King Kongo filmo,
taip.
Va, ten daužosi per krūtinę, koks agresyvus padaras, o iš tikrųjų yra priešingai. Tie patinai didieji, jie labai švelniai su savo vaikais žaidžia. Nu, žodžiu, toks idiliškas vaizdelis vidury džiunglių.
Gerai, o kokia yra šalis, į kurią jūs negrįžtumėt? Yra tokia šalis?
Ne, ne.
Dažnai keliauti sako, neįmanoma, kad tokia šalis būtų.
Ne, bet į kurią... ne, iš tikrųjų galbūt būna, kad... neturiu planuose artimuose, bet sugrįžti, tai man apskritai smagu sugrįžti, todėl kad vis tą pačią vietą gali visai kitai pamatyti. Jeigu pirmas įspūdis buvo blogas, tai nebūtinai toks antras bus.
O kurio šaly daugiausiai esat kartu buvus?
Gal Indonezijoje.
Indonezijoje? Kodėl?
Nu, taip sutapdavo. Tai iš pradžių orangutangai traukė, paskui...
Tai jis paskui bežionės.
Paskui bežionės.
Taip. Tai vat ir palanguoja dėl to, ne? Nes bežionė yra.
Nu, aš nemačiau tos dalies.
Aš irgi nesu matęs tos bežionės. Yra ta bežionė dar?
Ne.
Ne, sako, nėra.
Bet pernai būdavo gal. Aš nežinau, šiaip iš tikrųjų palanguoju praleidžiu tikrai nemažai laiko ir vasarą. Ir kiek visi bekeiktų Basanavičiaus gatvę, man tai patinka čia praeiti. Anksčiau, kai dirbau reklamoje, tai sakydavom, einam pažiūrėti į mūsų tikslinį auditoriją, susipažinti.
Taip.
Tai va, viskas tvarkoja su tai Basanavičiaus gatvė.
Ne, taip, apie palangą mes dar pakalbėsim. Nu,
taip, jo,
neužbėkim, geriau dar truputėlį apie egzotinius dalykus arba apskritai apie turizmą. Jis turi tokį terminą, vėlgi, naudojate. Durno turisto mokestis.
Taip.
Ne? Kas tai yra?
Tai žmogaus, kuris nepasiruošęs, nežino, keliauja vat, taip valio. Ir aš kiekvieno žmogaus, kuris aptarnauja turistus, garbės reikalas yra tokį durnelį apgauti. Tai ar ten Vilniuje, kur pardavinėdavo suvenyrus, ar ne, Pilies gatvėje už kainas užaukštintas, turistams skirtas, ar tai bus taksistas Tailandė, kuris irgi paims didesnę kainą, arba Indijoje pasakys, kad ne, jau tas viešbutis sudegė ir tikrai vešiai jūsų nevešiu, važiuojam į kitą daug geresnį, kur aš galiu rekomenduoti. Tai.
O kokie yra priešnodžiai? Vat ką jūs taikot, kai susidūrusi su žmonėm, kurie, na, su vietinės, kurie iš pirmo žvilgsnio, na, galvoja, okei, čia turistas, aš dabar jį pasiimsiu.
Tai nežinau, manęs kažkaip gal neapgaudinėjo.
Nebuvo? Niekarto?
Nu, neprisimenu.
Gal jūs apgaudinėjat juos?
Nu, gal.
Yra buvo tokio atveju? Kai apgavot vietinį?
Ne tai, kad apgavom, bet yra tokia istorija, Šiaip nemėgstu labai termino kultūrinis šokas, nes nu, tu nuvažiuoji į šalį, tu vis tiek turi žinot, tai ko ten tikėtas. Tai, bet Indijoje vis dėlto teko patirti kultūrinį šoką.
Nagi.
Žodžiu, gidas Agroje tikrai labai gražiai viską papasakoja ir vis įterpė į savo pasakojimus, kaip jisai ruošėsi steigti savo agentūrėlę, kaip jisai aptarnavo Sarkozy, žodžiu, nors gidas angliškai šneka, nežinau, kodėl jį būtų turėjęs Sarkozy samdyti, kaip jisai nelaiminga meilė, nes jo mylimoji, žodžiu, iš kitos kastos, nu, tokias vat, visokias istorijas, ir vis primena apie tai, kaip, nu, jis daug uždirba, kiek jisai daug arbatpinigių gauna. Mes su draugiam tada pasitarėm, galvojom, nu, daug arbatpinigių mes tikrai negalim mokėti, tai padovanokim jam geriau suktinio butelį. Nes, nu, aišku, atsivežėmės dezinfekcijai.
Dezinfekcijai.
Dezinfekcijai, grinai.
Taip vadinasi.
Taip vadinasi. Arba lauktuvim, bet tokiem.
Random gidui.
Tokiem gidom. Mes padovanojom, tada suprantam, kad nu, mes apsikvailinom, nes jisai, aišku, vis tiek tikėjosi tų didelių arbatpinigių ir tas butelis jam visai neprieko. Mums toks šokas, nu kaip tik jisai nu, turi tų pinigų, gauna, kodėl jisai čia nepatenkintas. Paskui vairuotojas mums viską išdavė, sako, būkit ramios, išgersi jisai tą butelį.
Bet matot, lietuviams kultūrinis šokas, padovanojo butelį ir nesidžiaugė.
Nu va. Ne, tai mes tada supratom, tai buvo gal antra kelionės diena, supratom visas tas istorijas, kurias jisai guldė, norėdamas gauti daugiau pinigų ir tiek. O toliau jau mes irgi linksmindavomės, pasakodavom istorijos apie save.
Gabrielė, bet aš dar turiu tokį įdomesnį gandą, kad esat berniuką apgavusi Afrikoje.
Afrikoje berniuką.
Taip, kuris norėjo, kad pirkti iš jūsų, kad jūs pirktumėte šios suvenyrus, o jūs jam liepėt atspėti, iš kur esat.
Taip.
No.
Taip, buvo Etiopijoje ir, nu ką, berniukas siūlo kažkokius akmenukus, sakau, nu man tikrai jų nereikia, aš apskritai suvenyrų nebelabai vežuosi. Ir, nu, tai taip sutarėm, kad jeigu jis atspės, ir, tai jisai bėgo kokius 5 kilometrus paskui mūsų autobusą, kuris jisai sustojo kitame punkte.
Ir reikia šalių pavadinimus?
Tai iš pradžių jisai spėliojo, bet paskui jisai gudriai pasiklausė ten gal vairuotojo ar ko, ir jisai atbėgo tuos 5 kilometrus ir sako, aš žinau, Lithuanija. Nu, biškai kitaip jisai ištarė.
Taip.
Nu, nepirkau.
Nepirko?
Ne.
Nu. Kodėl?
Nu, tai buvo, jos neatspėjo, jis sužinojo.
5 kilometrus vaikas bėgo. Nu, čia turbūt, nu, tai.
Žiauru.
Žiauru, tikrai žiauru. Žiauru,
tikrai
žiauru. O dar girdėjau, kad Marokė apsivogėt.
Velnės. Ir ne bet kaip.
Ir ne bet kaip.
Tai, o galima pasakoti?
Manau, kad būtina. Tai, kad galima, o būtina.
O reikės pasakyti, ką pavogiu.
Taip. Tikrai taip.
Krepšiu su heroinu.
Krepšiu su heroinu.
Ne su heroinu, atsiprašau, su hašišu.
Su hašišu. Gerai, bet dabar tada nuo pradžių. Marokas. Lietuvių grupė, ne?
Lietuvių grupė.
Gabrielė vadovauja, jo, viskas.
Ir vakare mes buvom bare, ten šokiai. nežinau, kokia gal 12 ar 1 valanda, jau visa grupė, jau tiek kiek likusių, norėjusių pašokti, sakau, viskas, jau einam. Prisėdo prie mūsų stalo kažkokie du vyrukai, o aš viską apėjau, pažiūrėjau, žiūriu rankinę mūsų iškiai kažkas paliko. Nu, aš tą rankinę pasiemu ir leidžiuosi žemyn. Tie du vyrukai atbėga iš paskos, sako, čia mūsų rankinė.
O iš kur sužinojot, kas rankiniai?
Mūsų gidas žinojo, kad jie yra hašišo pardavėjai.
Bet nėra taip rizikinga pavogti iš hašišo narkotikų
prekiautojų? Jie jokių pretenzijų neturėjo.
O kokie mėly? Marokė tokie mėly malonų
žmonės. Nu, galėjo, aišku, kviest policiją tikriausiai.
Gabrielė, yra žmonių, kurie sako, kad keliaučiau ir keliaučiau, jeigu tik galėčiau. O jūs pritarėt šitam? O kita yra... pusė, kuris sako, žinai, kelionių skaičius per metus turi būti baigtinis, nes pervargsi, nes bus tas sensory overload, įspūdžių per daug ir užtenka ten kažkiek kelionių. Jūs kurioje pusėje esate?
Per viduriuką.
Per viduriuką?
Per viduriuką.
Kiek yra optimalus kelionių skaičius? Kad jau būtum tas potėlis, kad tu tikrai esi keliautojas?
Aš gal, kai važiavau per metus į 6, jau taip buvo mintis, kad, nes nu, jos visos trukdavo ten... Po 2 savaitės, taip. Tai jau atrodė, kad gal daugoka.
Kad daugo. Gerai,
Bet šiaip aš turiu tokį kelionių, kaip viena kelionė turi būti su šeima, viena kelionė su antra pusė, viena kelionė su draugėmis arba draugais, ne, ir viena kelionė vienai. Tai vat tos 4 pakankamai.
Ir va taip vat susidėlioja viskas. Labai logiškai, labai gražiai. O nebūna taip, kad, vat, pavyzdžiui, su šeima važiuojate į Lenkiją, o jau su viena į Naują Zelandiją. Ir sako, nu, kaip ir viskas, čia suėjo.
Biudžetas tai beveik tas pats.
Tai tikrai tas pats.
Tikrai taip. Nu, todėl, kad biudžetas su šeima keliaujant tai daug didesnis negu viena.
Taip. Jūs turite tas viską paaiškinimus susidėliojus.
Taip.
Gerai. O pabaigai, Gabrielė, pakalbėkime apie labai artimą mūsų miestą, kur mes ir dabar esam. Esat pati Palangiškė. Ko mes nežinome? Šiek tiek Palangiškė. Ko mes nežinome apie šitą miestą? Nu, tu, aišku, turit istoriją, turit paslapčių, pasidalinkit kažkuo, kas įdomu ir žiūrovams, ir galbūt ir čia susirinkusiems žmonėm, kurie to stogauja ir dar turi laiko ir mielai, bet kažkur dar kažką pamatytų arba sužinotų.
Na, pavyzdžiui, kad anksčiau Palangiškiai savo... verslą iš nuomos polsiautojim vadindavo kompeliu.
Kaip vadindavo?
Kompeliu.
Komperiu?
Komperiu.
Aha.
O polsiautojai tai būdavo kampelninkai. Tai vat tokie kampininkai.
Kampininkai.
Mm. Ir ta tradicija išnuomoti viską, kiekvieną kampelį, tai yra labai sena. Ir netgi kurorto įkūrėjai, Tiškevičiai, tuo verslu užsiėmė nuo 19 amžiaus, o tarkim, Tiškevičiaus dukros, dar būdamos paauglės, išprašė iš tėvo sklypą, tada... pastatė tenai pastatą, vila neišėjo tokį, nu, paprastesnį. Mm. Išnomavo jį ir tuos pinigus skyrė labdarai. Tai vat,
okay.
Čia apie tuos verslininkų gimimą.
Vis tiek, man geriausias dalykas, ką aš šiemet esu pamatęs, tai ta nuotrauka, nežinau, gal teko matyti, nes labai plačiai keliavo po lietuvišką Facebooką, tai yra vieta po laiptais Palangoj, kambarys po laiptais, ir ten palaipis yra numestas čiužinys ir viskas. Ir tai kainuoja 8 eurai nakčiai. Ir visai nebloga kaina, aš sakyčiau.
Tai aš irgi sakyčiau, kad visai nebloga.
Kaip Haris Poteris gyveni po laiptais.
Nežinau, aš manau, kad labai daug mitų yra apie Palangą, apie nelaimingus Palangos verslininkus.
Aš kur tie mitai atsiranda?
Per daug. Na, jeigu kiekvienais metais ateina pas tave ir klausia, nu, kaip šita vasara, nu, tai tu palygini, tai ta vasara geresnė buvo, šita gal prastesnė, nu, tai ir sakai prastesnė, ir iš karto antraštės.
Taip.
Palangos verslininkam ir vėl bloga vasara.
Bet jeigu tu tai darai 10 metų iš eilės, tai gal tam tikra tendencija atsiranda?
Na, nežinau, gal kitą verslininką paklausiu.
Manai, kad žiniasla turi tą vieną vargšę verslininką, kuriam viskas blogėja ir blogėja ir blogėja. Ir jau dabar tai jis jau vos laiko. laikosi.
Ne, nežinau. Viskas gerai su tais Palangos verslininkais.
Ką Palanga dar turi, ko galbūt nežino atvykstantis įprastinis turistas? Vat, kokia būtų jūsų rekomendacija? Ką nueit, ką aplankyt, ką padaryt?
Na, visų pirma, tai nueikite į Anapilio vilą, į kurorto muziejų ir paklausykite grafienės Sofijos Tiškevičienės vėjo vargonų. Mhm. Tai yra atkurtas ir dabar jau elektroniniu būdu paspaudė mygtuką ir paklausai, bet unikalus dalykas, ko niekur pasaulyje, ko gero, nebūta. Bet ponia Sofija mėgdavo atidaryti savo bokštelio langus ir pučiant vėjui, žodžiu, buvo įsirengusi tokius vėjo vargonus. Ir kiek teko ieškoti informacijos, Europoje atitikmenų nebūta.
Gerai.
Čia jos gal sugalvota, kažkieno įgyvendinta. Ir ta vila netgi gavusi dėl visų besivaidenančių ir keistų garsų Anapilio pavadinimą, nors šiaip vietiniai taip turi paprastesnį paaiškinimą, kodėl Anapilis, tai nėra pomirtinis gyvenimas, bet va, Anapilis stovi.
Paprasčiausias variantas.
O beje, dauguma muzikantų arba darbuotojų, kaip Anapilio muzikos klubo laikais, gali patvirtinti, kad ten tikrai vaidenasi.
Ir pabaigai. Gabrielė, mes prašom visų šią vasarą ir šitam sezone, po to prašysim kažko kito, parekomenduot kažką iš savo mėgstamų filmų arba serialų į mūsų videoteką. Ką jūs žiūrėjot, ar dabar, ar anksčiau, ar per karantiną, ar dar anksčiau, ir kas jums yra įstrigę?
Du paminėsiu.
Gerai.
Vienas yra milijardai.
Billions. Taip.
Mėgstu jį dėl to, kad labai norėčiau turėti tokią psichologę.
O, taip.
Vendę, kuri taip sustato viską. O antras serialas yra nuostabioji ponė Meizel, Marvelous Mrs. Meizel. Nes norėčiau turėti tokį humorą jausmą, kaip jinai. Tai tikrai rekomenduoju.
Puikus du serialai. Iš tiesų juos galima pamatyti, berods Mrs. Meizel yra Netflix'e. Lyg ir, gal Amazon Prime'e.
Ne, Amazon.
Amazon Prime'e. Na, o Billions'ų jau reikia šiek tiek paieškoti. Taip. Arba jeigu neturi sąžinės, tai žinot, kurios gali atrasti. Tai Gabrielė, ačiū už šį vakarą, ačiū už šį pokalbį. Čia, suvenyras nuo mūsų, šį kartą nepodelis, galite atsidaryti ir pasižiūrėti. Ir tuo pačiu metu aš dar parodau, duodu ir tortą, šitą aš atidarau, kad mes matytume, nes tai bus tikrai graži laisvės vasara. Va štai, mūsų nauja linija, laisvės vasaros marškinėliai. Ačiū.
Ačiū.
Gabrielė Štaraitė buvo šį vakarą.